Seint að kvöldi annars mars 2023 bankaði tæplega 19 ára unglingur upp á í litlu einbýlishúsi í Tullinge, rólegu útkverfi suður af Stokkólmi. Húsráðandi, 47 ára fasteignasali, sem hafði aldrei komist í kast við lögin að neinu ráði, kom til dyra. Inni í húsinu lágu og sváfu barnsmóðir hans og tvær dætur þeirra 13 og 11 ára. Sá 19 ára á dýratröppunum var með skambissu og skaut fasteignasalanum leið og hann opnaði, hæfði hann tvisvar í brjóst og læri áður en hann hljóp út í myrkrið og lagði á flótta. Ungi byssumaðurinn þekkti fasteignasalan ekkert, en í vasanum var hann með farsíma þar sem hann hafði fengið í gegnum dulkóðað samskipta appið Signal skömmu áður nákvæm fyrirmæli hvernig framkvæma ætti ódæðið. Bróðir, vertu rólegur, hafði notandi sem kallaði sig á Signal Fox 1.5% merki sent unga manninum bara örfá mínútum fyrir tilræðið. Og skömmu eftir að morðið var framið spurði Fox 1.5% merki hann fregna hvernig hefði gengið og ítrekkaði fyrir unga manninum að taka því áfram rólega svo ekki kæmist nú upp hann. Fasteignasalinn sem lést síðar á sjúkrahúsi af sárum sínum tilheyrði ekki neinum af þeim glæpasamtökum sem undanfarin ár höfðu hrellt sænsku þjóðina með drápum, skotárásum og öðrum ofbeldisglæpum. Engu að síður varð morðið á fasteignasalanum í Tullinge í mars 2023 að einhverja mati kveikjan að ófriðarbálinu sem síðar það sama ár virtist ætla að gleypa Svíþjóð. Ágæti hlustandi í síðasta þætti kynntumst við manni sem árið 2020 spratt skyndilega fram á sjónarsviði sem einn aðsópsmesti glæpafóringi í undirheimum Svíþjóðar. Rafa Majid, kallaður refurinn eða kurdíski refurinn sögum ætternis hans, fættur 1986 í Íran en uppalinn í Uppsölum þar sem hann byrjaði að versla með fíkniefni. Og þar sem hann lét foreldra sína þvætta fyrir sig ágóðan af þeim viðskiptum meðal annars í gegnum sakleysislegan ísöluvagn í miðborg Uppsala. Akki, hann lörgar í óblokk, best að þið klífur út síðan. Media dón stempla ás fólkstrót, manni að döfja mig líka. Ég komu knullegir frón topp til tó. Það er sista gungin ég segir. Ég komu smilla varenda trapp. Skjuta var enda huvud. Sænska lögreglan fékk fyrst veður af umsvifum Rafa Majid vorið 2020 eftir að hún komst yfir gögn úr Encrochat, dulkóðuðu farsímakerfi sem evróskir glæpamenn notuðu til samskipta. En þá var það þegar seinan. Jú, mamma refsins var handtekinn sem og aldraður sjálfboðastarfsmaður í ísbúðinni en refurinn sjálfur var þá flúin úr landi. En refurinn var auðvitað með fleiri vitorðsmenn en bara aldraða foreldra sína. Það er komin tími til að kynna aðra aðalpersónu í þessari sögu. Þegar Ismail Abdo lauk skólagöngu sinni var ekki útlit fyrir annað en að hann myndi ganga til liðs við fjölskyldubisnessin. Hann var fæddur 1990 í Uppsala, móðirinn ættuð frá Tyrklandi og faðirinn hafði á ofanverðum 9. áratugnum flúið borgarastyrjöldina í Líbanon til Svíþjóðar ásamt fleiri ættmennum. Og þar hafði fjölskyldan svo sannarlega blómstrað. Árabil hafði föður fjölskylda Ismails stundað innflutning og sölu á berjum og ávöxtum. Byrjuðu á því að reka lítinn berjasölubás í miðborg Uppsala en og upp úr 2010 var það orðið hreinasta viðskipta veldi, fyrirtæki og verslanir víða Svíþjóð. Eitt ávaxta innflutningsfyrirtæki sem föðurbróðir Ísmaels Rak velti þannig á tímabili nær milljarði sænskra króna á ári. Og þetta ætlaði Ísmael sem útskrifaðist úr menntaskóla í Uppsala með hæstu einkunnir líka að stunda. Upp úr tvítugu opnaði hann sína eigin litlu ávaxtaverslun í verslanakjarna í Grenby hverfinu í norður Uppsala þar sem hann ólst upp. En svo virðist sem annar heimur en heimur ávaxtanna hafi líka togað í hann. Árið 2016 var upprennandi ávaxtasalin Ísmael Abdó, 26 ára, dæmdur í 5,5 árs fangelsi fyrir fíknefnabrot. Það kom að sögn öllum í fjölskyldunni á óvart. Ísmael sem hafði verið svo efnilegur í ávöxtunum. Þegar Ísmael Abdó losnaði svo úr fangelsi 2009 lá leið hans ekki aftur á beinubrautina og einhver tíman fór hann að vinna fyrir annan uppsalabúa 4 árum eldri sem ætlaði sér stóra hluti á sænskum fíknefnamarkaði, Revin Ráa Matít. Með tímanum urðu þeir nánir vinir og Ísmael varð eins konar hægri hönd refsins. Fjölskyldur þeirra beggja blönduðust líka inn í ólöglega starfsemi þeirra, viljandi eða óviljandi. Tíma var litli ísvagnin í miðborg Uppsala, þar sem móðir Ráa Matít vann á sumrin á samt hjálpsama ellilífeyrisþeganum Lars, nefnilega skráð á eitt af ávaxta innflutningsfyrirtækjum fjölskyldunar Abdú.
En vís mann engum í tíðan í kurdíska bergin, hann brettaði sem ég að eina handen tvettar andra handen.
Eftir að refurinn flúði Svíþjóð fór Ísmael Abdó á endanum líka og þeir vinirnir sameinuðust í Tyrklandi þar sem refurinn var í orðin tyrkneskur ríkisborgari eftir að hafa keypt rándýra villu við Eyjahaf. Í upphafi Tyrklandsdvalarinnar hafði refurinn þóst vera auðugur útgerðarmaður. Dulargerfið sem Ísmael Abdó valdi sér var svo sem ekki eins fjarri sanni. Hann sagðist vera sítrónukaupmaður. Hann var þarna vitaskuld kominn með viðurnefni í undirheimum eins og Ráa Matít refurinn. Það vísaði líka í fjölskyldubisnessin. Ísmael Abdó var af flestum kallaður jarðarberið. Aftur að fasteignasalanum sem var skotin til bana á heimilisínu í Tullinge útkverfi suður af Stokkólmi 2. mars 2023. Hann sjálfur var ekkert viðriðin nein vafasum viðskipti, heldur var það fullorðin sonur hans sem var flæktur í glæpi og hann hafði verið 1-2 ungra manna sem keppinautar refsins í öðrum glæpasamtökum sem kendu sig við útkverfið Dalinn í suður Stokkólmi höfðu gert út nokkrum vikum áður. Ungumennirnir skutu þá nokkrum skotum á íbúðarhús í Uppsala sem íbjó frænka refsins. Engan sakaði, en eftir að fjallað var málið í sjónvarsþættinum eftirlýst og myndir birtar af grunuðum skotmönnum, þar á meðal síni fasteignasalans, virðist sem refurinn hafi ákveðið að hefna. Hann tók upp síman og fann ungmenni heima í Svíþjóð sem var til í að hefna fyrir hann. Sá var 19 ára og hafði boðið fram þjónustu sína til ofbeldisverka því hann vantaði peninga. En hann fekk aldrei neitt fyrir að skjóta fasteignasalan en það var hann handtekinn 2 dögum eftir morðið. Hann var að lokum dæmdur í lífstíðarfangelsi en neitaði að tjá sig það sem lögregla fann í símanum hans að fyrir og eftir ódæðið hefði hann verið í samskiptum á Signal við einhvern sem kallaði sig Fox 1.5% merki. Í viðtali við fréttamann sænska sjónvarsins 2 árum síðar fullirti systir Ísmaels Abdús að þetta, morðið á fasteignasalanum í Tullinge, hefði verið kornið sem fyllti mælinn. Bróður hennar hefði blöskrað að refurinn vinur hans hefði látið drepa mann sem hafði ekkert gert honum. Var bara pappi einhvers. Abdú var til í ýmislegt misjamt en að myrða saklausa ættingja óvinna sinna var of langt gengið. Við höfum svo sem bara orð systurinnar fyrir þessu. Ýmsar aðrar kenningar hafa verið settar fram hvers vegna í haustbyrjun 2023 sauð upp úr milli mannana tveggja frá Uppsala sem þarna höfðu unnið náið saman árum saman og bjuggu báðir í Tyrklandi. Kanski snerist það bara einhver fíkniefni eða peninga eða bara völd. Ein sagan að refurinn hafi stólið einhverjum efnum af Abdú. En ef Ismail Abdú var svona harður á því prinsipi þarna að snerta alls ekki ættingja andstæðinga sinna, þá leið ekki á löngu þar til hann gaf það alveg upp á bátinn. Að kvöldi 7. september 2023 óku tveir menn á skellinöðru framhjá kaffihúsi í Maslak viðskiptakverfi í Istanbul og skutu í átt að fimm mönnum sem sátu þar fyrir utan. Fimmenningarnir voru sjálfur vopnaðir, drógu upp byssur og skutu á eftir skellinöðrunni sem brunaði á brott, skotljóð ómuðu hverfið. Engan sakaði alvarlega en lögreglan í Istanbul handtók í kjölfarið sex manns í tengslum við skotbardagan, fimm menn og eina konu öll á þrítugs og fertugsaldri. Fólk sem allt reyndist tengjast erlendum glæpasamtökum sem hefðu gert Tyrkland að einskonar bækistöðum sínum. Glæpasamtök alla leið norður frá Svíþjóð. Fimmenningarnir sem hefðu setið fyrir utan kaffihúsið í Maslak störfuðu allir fyrir refin Rawa Majid. Og skotárásin 7. september var það fyrsta sem benti til þess að uppfæri komin klofningur í áður þéttu glæpaneti hans. Því byssumennirnir tveir á skellinöðrunni, þeir voru hollir gamla vini hans ávaxtasalanum frá Uppsala, jarðarberinu Ismail Abdú. Tveimur dögum áður, 4. september, hafði 19 ára piltur frá Stokkólmi tekkað sig inn í litla Airbnb íbúð í miðborg Uppsala. Næsta dag dvaldi hann aðalega inn í íbúðinni og lét sér að flestu að dæma leiðast, var mikið í símanum og tók selfie. En kvöldið 7. september, sama kvöld og lautinantar Rawa Majid sátu á kaffihúsinu í Istanbul, birtist annar piltur í íbúðinni. Yngri, bara 15 ára, og saman höfðu þeir verk að vinna. Rétt upp úr 8 ókuðir af stað á Ramaks krossjóli í norðurhluta Uppsala að heimilisfangi sem þeir höfðu fengið sendt í hópspjalli á Signal. Núna, skrifaði einhver sem kallaði sig í spjallinu Muhammed bin Salman eins og krónprins Sáti Arabíu. Náið eins mörgum og þið getið. Því fleiri sem deyja, því meiri peningar. Hálf níu þetta kvöld heyrðu íbúar í einbýlishúsahverfi í norður Uppsala einhverja háa kvelli. Aðrir sáu tvo dökklæta menn fyrir utan eitt húsið í hverfinu. Það var þó ekki fyrir en eftir miðnætti að íbú í húsinu, maður á 60-saldri, vaknaði og tók eftir því að eiginkona hans lá ekki í rúminu við hliðans. Hann fann hana svo örenda á stofugólfinu. Stofugluggin sem vísaði út að götu var opin og einhver hafði miðað byssu í gegnum gluggan og hæft konuna í brjóstið. Það leið ekki á ígja löngu þar til lögregla hafði hendur í hári hinna seku, piltarnir tveir, 19 og 15 ára á rafmagnshjólinu. Eftir að sá eldri skaut í gegnum gluggan á einbýlishúsinu í norður Uppsala höfðu þeir farið í Airbnb íbúðina og pantað pítsu með peningum sem náungarnir í hópspjallinu á Signal sendu þeim. Þeir sömu og höfðu sendt þeim heimilisfangið fyrrum kvöldið og sagt þeim að skjóta eins marga og þeir gætu þá fengu þeir meiri pening. En strákarnir fengu aldrei neitt. Sá eldri 19 ára var síðar dæmdur í lífstíðarfangelsi fyrir morð, sá yngri sem var bara 15 slapp með nokkur ár á fósturheimili. Sú látna hét Serini Abdú og var 58 ára. Eins og flestir í fjölskyldu hennar var hún í ávaxtabransanum En sonur hennar Ísmael var glæpamaður, kallaður í undirheimum og fjölmiðlum jarðarberið. Sama kvöld og menn á hans vegum höfðu skotið á samherja refsins fyrir utan kaffihús í Istanbul, hafði refurinn sent tvo táninga að drepa mömmu óvinarsins. Morðið á móður jarðarbersins hratt af stað bylgju árása og hefndar aðgerða milli mannana tveggja sem einu sinni höfðu, allavega á pappír, rekið saman ísbúð í miðborg Uppsala. 9. september var skotið á íbúðarhús í Stenhagen úthverfi Uppsala, engan sakaði en líklegast fór tilræðismaðurinn húsavillt. Í næsta húsi bjó tengdamóðir refsins. 12. september var 25 ára maður skotinn til bana fyrir utan íbúð sína í öðru hverfi Uppsala, einnig mistök. Annar ættingi refsins bjó í sama stigagangi en sá myrti tengdist deilunum ekki neitt. Hann vann í heimahjúkrun en lét sig dreyma að læra lögfræði. 13. september var 18 ára piltur með byssu handtekinn fyrir utan heimili annars ættingja refsins í Uppsala áður en hann gat látið til skara skríða. Sama dag var 19 ára piltur tengdur undir sátum refsins skotinn til bana í miðborg Stokkólms.
Det var en så kraftig detonation att den hördes på flera kilometers avstånd.
28. september sprakk öflug heimagerð sprengja sem komið hafði verið fyrir í örbylgjuofni við raðhús í Uppsala. Sú sem bjó í húsinu, frænka Rawa Majid, var ekki heima. En 24 ára kona í næsta húsi lét lífið. Hún var þá ný útskrifuð úr kennaranámi. Og refurinn svaraði fyrir sig.
Två personer skottskadades i natt vid en villa i Västberga i södra Stockholm. Enligt polisen ska det ha funnits barn i anslutning till brottsplatsen.
Aðfaranótt 12. oktober skaut 16 ára drengur fertugan fjölskylduföður til bana á heimili hans í Stokkólmi og særði konu hans og ungt barn. Faðirinn hafði ekkert til saka unnið en var svo óheppinn að bera sama eftirnafn og einn af samherjum Ísmael Sabdó. Kvöldið eftir fór sami táningur og skaut tvær konur til bana í öðru úthverfi í suður Stokkólmi. Þær tengdust öðrum samherja jarðabersins fjölskylduböndum. Í október var einnig kveikt í lager innflutningsfyrirtækis föðurbróður jarðabersins og fleiri árásir gerðar beint á ávaxtaveldi fjölskyldunar Abdú. Og svona hélt þetta áfram. Sænsku lögreglunni reiknaðist til að á þremur mánuðum, þarna september, oktober, november 2023, hefðu að minnstakosti 13 verið drepin vegna erjana í glæpanetinu sem kallað var Foxtrot, milli refsins og jarðabersins. Það var þetta ófremdar ástand og meðfram því fleiri skotárásir á vegum annara glæparhingja og gengja Því refurinn og jarðarberið voru auðvitað ekki einir hituna í sænskum undirheimum. Þetta ástand sem gerði það verkum að forsætisráðherra Svíþjóðar sá sig knúin til að ávarpa þjóð sína í sjónvarpi.
Sverige har aldrei förr sett något liknande. Inget annat land í Europa ser något liknande.
Úlf Kristersson sagði hug sinn hjá aðstandendum þeirra saklausu borgara sem týntaðu lífi í vargöldinni og hann lofaði hörðum aðgerðum gegn skipulaðri glæpastarfsemi. Þær aðgerðir báru þó alls ekki árangur, allavega ekki strax, því hjaðningavíin héldu bara áfram. Í mörgum tilfellum voru hinir grunuðu á táningsaldri, stríðandi fylkingar leituðu að barnungum hermönum í borgarastyrjöld sína á samskiptaöppum eins og Signal og Telegram.
Jó, strákar, þurfum fullt af morðingjum. Jobb í bóði alla Svíþjóð, Norrköping 1-2 millur, Gautaborg 1-2 millur. Við borgum húsnæðið, ferðalagið og allt. Fleiri möguleikar, meiri peningur.
Og Og styrjöldin barst einnig út fyrir Svíþjóð því bæði refurinn og jarðarberið stunduðu viðskipti í grannlöndunum, Noregi, Finnlandi og Danmörku. Ekki síst var það Danmörk sem fekk rækilega finna fyrir því sem þar var farið að kalla sænska ástandið. Ísmael Abdo lenti í deilum við danst móturhjólagengi Comanches einhver fíknefna viðskipti og tímabili streymdu yfir Eyrarsundsbrúna sænskir táningar sendir til að skjóta mann og annan í Danmörku.
En 17-årig svensk dreng er varetægtsfængslet og sigtet for drabsforsøg efter et skyderi på Frederiksberg i aftes. Dermed er det tredje gang på en uge, en svensk teenager bliver sigtet for drabsforsøg i Danmark.
Vi vil ikke have svenske tilstanden her i Danmark. Det er jo fuldstændig absurd, at der har opbygget sig en sådan nedbrudt kriminalitetskultur i vores naboland lige på den anden side af Øresund.
Vantar morðingja í Danmörku. Laun 3-4-500.000. Allt ready og við sjáum fyrir öllu. Hægt að vinna sér inn mikið cash.
Sænska ástandið, já, sænska vargöldin hafði borist út fyrir landamæri Svíþjóðar og von bráðar áttu gömlu samherjarnir, refurinn og jarðaberið líka eftir að blandast inn í alþjóðamálin á annan hátt.
Det var den 1 oktober som flera smällar hördes nära Israels ambassad i Stockholm.
1. oktober 2024 heyrðust skotljóð fyrir utan sendiráð Ísraels við Djurgården í Stokkólmi. Á öryggismyndavélum sást maður hlaupa frá víggirtri byggingunni, hann var unglegur að sjá.
Vittnen såg en ung person springa från platsen och flykta.
Þá nóttina aðfara nótt annars oktober var svo tveimur handsprengjum kastaði átt að sendiráði Ísraels gagvart Danmörku í heller upp í Kaupmannhöfn. Engan sakaði ekki frekar enn í Stokkólmi og aðeins urðu einhverjar skemmdir á nærliggjandi byggingu. En rannsókn dönsku lögreglunar leiddi fljótlega í ljós að sama manneskja hafði verið að verki í bæði þessi skipti, hafði skotið á sendiráðið í Stokkólmi, tekið síðan lestina til Köpen og ráðist á ísraelska sendiráðið þar. En árásamaðurinn var ekki einhver sem tengdist Hamas, Hezbollah eða fjölmörgum öðrum óvinum Ísraels á alþjóðavettvangi, heldur enn einu sinni sænskur ríkisborgari á táningsaldri.
To unge svenskar på 16 og 19 år blev i går varetægtsfængslet i 27 dage.
Örfáum dögum eftir sprengjuárásina á sendiráðið handtók danska lögreglan tvo sænska táninga annan 19 hinn 16. Foreldrar yngri piltsins komu að fjöllum þegar þau sáu fréttamyndir af sýninum þar sem hann var leittur í handjárnum og hvítum hlífðarklæðum í gegnum aðalbrautarstöðina í Kaupmannahöfn þar sem piltarnir höfðu reynt að komast borð í lest aftur til Svíþjóðar. Sonur þeirra var að þeirra mati bara venjulegur stokkumspiltur alinn upp í raðhúsi og hafði engan sérstakan skort liðið í æsku eða verið í vandræðum. Bara einu sinni verið tekin fyrir smáþjófnað úr snyrtivörubúð með kærustunni. Hann hafði verið að læra til kokks og þau höfðu aldrei heyrt hann segja nokkuð gott eða slæmt Ísrael eða gyðinga eða Palestínu, vissu ekki til þess að hann hefði almennt nokkra sérstaka skoðun á ástandinu fyrir botni Miðjarðarhafs. Hann var sannarlega engin öfgamaður að þau töldu, en nú var búið að ákæra hann fyrir hryðjuverk fyrir árásina og sendiráðið í Kaupmannahöfn. Það var þeim algjört heilabrot. Og þetta var ekki fyrsta slíka málið og ekki það síðasta.
Det var strax efter klockan ett på eftermiddagen idag som polisen larmades hit till Israels ambassad i centrala Stockholm.
Fyrir á árinu 2024 hafði annar táningur verið tekin með skambissu í grennd við ísraelska sendiráðið í Stokkólmi. Og í byrjun júní höfðu dökklættir ungir menn á rafmagnshlaupahjólum komið fyrir sprengjum í hitabrúsum fyrir utan skrifstofur sænsks dótturfélags ísraelsks vopnaframleiðanda í Gautaborg.
In a world where innovation meets security, Elbit Systems leads the way.
En sprengjurnar sprungu ekki og ungu mennirnir 17 og 24 ára voru síðar handteknir. 10. oktober 2024 var svo enn einn drengur, sá bara 13 ára, tekin fyrir að skjóta úr skammbyssu að sömu skrifstofum ísraelska vopnaframleiðandans Elbit. Það þrátt fyrir að mertur lögreglubíll stæði fyrir utan og vaktaði inngangin. Pilturinn hafði daginn áður verið sóttur af tveimur eldri táningum á unglingaheimili í Uppsala þar sem hann hafði búið hríð. Á bílferðinni til Gautaborgar kvöttu þeir hann til dáða, lofuðu honum gulli og grænum skóum færi hann að fyrirmælum þeirra, en þeir gáfu honum líka einhver lyf sem sljóguðu hann. Og pilturinn fekk líka fyrirmæli í símansinn.
Ekki hiljaðar andlitið, svo engan gruni neitt. Það grunar engan sakleysislegan svía. Ha ha.
Svo þegar hann leiði sér að efast verkefnið framundan komu hótanir.
Félagi, ég sver ef ég heyri eitt orð í viðbót að þú sért með vesen í bílnum, þá drep ég þig. Vertu bara til friðs og horfðu á TikTok eða eitthvað.
Sá í símanum sagði þeim 13 ára að lokum að hafa engar áhyggjur. Þó að lögreglan væri greinilega þarna beint fyrir utan skotmarkans, skrifstofur ísraelska vopnaframleiðandans. Hann yrði bara að skjóta og hlaupa svo fyrir hotnið þar sem flóttabíll beði eftir honum. En það beði engin flóttabíll og eldri mennirnir yfirgáfu drengin sem skaut einu skoti að innganginum og hljóp svo beint í flasið á lögreglunni.
Elbit Systems. Innovating for a safer, more secure world.
Ísrael háði þarna grimmilegt stríð gegn palestínumönnum á Gazaströndinni sem var réttilega mótmælt heimallan. En táningarnir sem voru gripnir í Svíþjóð og Danmörku fyrir árásir á skotmörk tengd Ísrael 2024, fæstir þeirra höfðu áður sýnt nokkur sérstakan áhuga á þeim átökum, hatur á Ísrael eða samhygð með málstað palestínumanna. Ekkert sérstakt sem benti til þess að þeir ættu eftir að grípa til svo róttækra aðgerða sem að reyna að sprengja upp sendiráð. Svo hvað vakti eiginlega fyrir þeim? Sænsk stjórnvöld reyndu mikið að fá Tyrkland til að framselja Rawa Majid til Svíþjóðar þar sem hann var grunaður fjölda alvarlegra brota en án árangurs. Refurinn hafði jú keift sér tyrkneskan ríkisborgararétt með því að kaupa dýrar fasteignir í landinu og Tyrkland hafði ekkert við hann að sakast. En svo virðist sem að eftir að átökin byrjuðu við jarðarberið sem einnig var í Tyrklandi hafi refurinn farið að ókýrast og viljað yfirgefa landið.
Efter månader av jakt och internationella efterlysningar så kom igår nyheten om att Rawa Majid, den så kallade kurdiska räven, skulle vara gripen.
8. oktober 2023 sögðu sænskir fjölmiðlar frá því að refurinn hefði verið handtekinn í Íran. Rawa Majid var fæddur í Íran þegar foreldrar hans sem höfðu barist með Peshmerga, skæruliða sveitum Kurta, voru á flótta frá Írak Saddams Husseins. Samkvæmt heimildum sænska ríkissjónvarpsins mun íranska lögreglan hafa stoppað Rawa Majid á ferð í bíl, ekki langt frá landamærum landsins að Tyrklandi þegar hann framvísaði fölsuðum skilríkjum. Mögulega var hann á leið að öðrum landamærum heim til fjölskyldu sinnar í íraska Kurdistan. Margt var og þó óljóst þessa meintu handtöku. Nokkru eftir fyrstu fréttir birtist á netinu upptaka sem sögð var vera rödd refsins þar sem hann neitaði því að hann hefði verið handtekinn. Það er allt í lagi strákar, sagði hann. En hafi refurinn verið handtekinn virðist sem hann hafi ekki verið ýkja lengi í haldi. Hann var altjent fljótlega aftur farin að sinna rekstri sínum í Svíþjóð í gegnum farsíman bara að þér virðist frá Íran í þetta sinn. 2024 spurðist hann til hans á fínu hóteli í írönsku höfuðborginni Teheran. Má vera að írönsk yfirvöld hafi látið hann lausan gegn því að hann myndi virkja glæpanett sitt og her viljugra sænskra ungmenna sem beið fyrirmæla hans í farsímanum gegn erkifjendum Íranstjórnar Ísraelsríki. Það er vitað að Íranstjórn hefur gert slíkt annarstaðar, nýtt sér skipulagða glæpahópa í erlendum ríkjum til að fá vilja sínum framgengt þar og ráðast gegn írönskum andspyrnumönnum og útlögum og öðrum óvinum ríkisins. Til eru dæmi slíkt meðal annars frá Þýskalandi og Hollandi. Sænski rannsóknarblaðamaðurinn Diamant Salihu hefur manna best fylst með skipulagðri glæpastarfsemi í Svíþjóðum ára bil. Heimildamaður hans innan glæparhings Ismails Abdu í Jarðarbersins fullirti við hann að írönsk yfirvöld hefðu svipaleiti einnig leita til þeirra. Og þá greinilega vita talsvert hinn brennandi fjandskap milli gömlu vinanna frá Uppsala. Gegn því sagði heimildarmaðurinn að menn Abdus myndu ráðast á ísraelsk og gyðingleg skotmörk í Svíþjóð og annar staðar í Evrópu, þá buðust Íranar til þess að afhenda þeim refinn eða þá hreinlega drepa hann fyrir þeirra hönd. Heimildarmaður Diamant Salihu fullirti þó að Abdu hefði hafnað þessu kostaboði.
Við erum ekki hryðjuverkamenn, við ætlum ekki að blanda okkur í þennan skít. Við erum þegar í stríði, við refinn. Við getum ekki verið að fara út í annað stríð við Ísrael.
Refurinn sjálfur, sem fekk kannski eitthvað svipað tilboð, hefur hins vegar að öllum líkindum gengið að því, kannski ekki haft tök á öðrum. Altjent reyndust margir þeirra táninga sem teknir voru fyrir hermdarverk gegn ísraelskum sendifulltrúum og fyrirtækjum í Svíþjóð og Danmörku 2024 hafa tengsl við refinn og einhverja lautinanda hans. Og þeim hafði eins og öðrum barnungum hermönnum í gengjastyrjöldunum verið lofað háum fjárhæðum fyrir að skjóta á sendiráð eða koma fyrir sprengjum. Sá 16 ára sem var handtekinn fyrir að kasta handsprengju að ísraelska sendiráðinu í Kaupmannahöfn, sá sem var í kokkanámi og foreldrarnir höfðu haldið að væri með allt á hreinu, hann játaði það síðar að hann hefði byrjað að vinna viðvik fyrir menn sem tengdust Rawa Majid og neti hans þegar hann var bara 11 ára, alveg án vitnesku foreldrana. Og þegar hann var beðin að sprengja eitt sendiráð var sjálfsagt að verða við því.
Granaten och skjutningen vid Israels ambassad beställdes av Iran. Det här framkommer i ett dokument från israeliska underrättelsetjänsten Mossad.
Sænskir fjölmiðlar sögðu fyrst frá því sumarið 2024 að leyniþjónusta Ísraels Mossad teldi að sænski fíknefnabaróninn Rawa Majid og menn hans bæru ábyrgð á árásum á ísraelsk skotmörk í Svíþjóð. Sama dag staðfesti sænska leyniþjónustan SEPO þetta. Írönsk stjórnvöld höfðu fengið sænsk glæpasamtök til að fremja fyrir sig ódæðisverk á sænskri grundu.
Säkerhetspolisen kan nu konstatera att kriminella nätverk i Sverige är en proxy som Iran använder sig av.
Áðurnefndur rannsóknarblaðamaður Diamant Salihu sendi 2025 fyrirspurn á Rawa Majid sjálfan í gegnum millilið og spurði hvort þetta væri satt að hann gengi erinda íranskra stjórnvalda. Svarið sem refurinn sendi var einfalt, haltu kjafti. Ismail Abdu var handtekinn í júlíbyrjun 2025 í bænum Adana í Tyrklandi ásamt fjölda annara í tengslum við rannsókn tyrknesku lögreglunar á umfangsmiklu, fíkniefnasmikli og peningaþvætti. Eins og Rauf Majid kom í ljós að Ismail Abdo var þó orðin tyrkneskur ríkisborgari og sænsk stjórnvöld gætu því ekki fengið hann framseldan til Svíþjóðar þó þar væri hann grunaður ótalmarga alvarlega glæpi. Jarðarberið færi því fyrir dóm í Tyrklandi.
Vi är ett gäng smarta affärsmän. Alla stora fiskar runt om i Europa och Sydamerika, det är de som de har tagit fast. Som tur är jag har nya stash och nya grejer nu. Men nu är mitt namn i alla utredningar och nu får vi se.
Sænska lögreglan var fyrst áskynja þess hversu umfangsmikið glæpaveldi kurdíski refurinn Rauf Majid var að reisa vorið 2020.
Våldsvågen i Stockholm fortsätter. I eftermiddags inträffade ännu en skottlossning.
Svo liðu mánuðir og ár, sprengjuárásir, skotárásir og morð. Rannsókn á umsvifum hans hefur í raun ekki svo miklu skilað. Ein ástæða þess hve illa hefur gengið er að refurinn er talin eiga sér samherja á ýmsum stöðum í sænska kerfinu, innan lögreglunar hjá toll yfirvöldum og í dómskerfinu. Þegar þessi þáttur er gerður vorið 2026 hefur af og til komist á kreik orðrómur að einhver staðar sé búið að handtaka kurdíska refinn eða hann sé dauður. En hinga til hefur það alltaf reynst vera bara það, orðrómur. Foreldrar Rauf Majid og ættingjar hafa annars flúið óöldina sem refurinn hefur skapað þeim í Svíþjóð aftur til gamla landsins sem þau eitt sinn flúðum, íraska Kurdistan. Faðir refsins, Rákat Majid, ræddi við sænska aftonblaðið frá Írak í maí 2024. Hann sagðist þá ekki vera í miklum tengslum við soninn, en síðast þegar hann vissi væri hann laus úr haldi í Íran. Faðirinn sagði að sonur sinn upplifði það sem svo að hann gæti orðið ekki vikið af þeim blóðuga vegi sem hann hefði svo lengi fetað.
Hann segi stundum að þetta sé ekki honum að kenna. Það eru allir á mót okkur og við verðum að verja okkur, segir hann. En það er ekki hægt að verja þetta. Það er saklaust fólk sem verður verst úti. Þrátt fyrir allt þá er þetta sonur minn. Og ég elska hann enn mikið. Hann minn frumburður. Ég vorkin honum. Kannski væri best að hann færi í fangelsi, í Svíþjóð og tæki út refsingu fyrir það sem hann hefur gert af sér.